Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды енді кеңін сабақтай отырсақ, сонымен екі күн бойына әлем назарын аудартқан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Астана саммиті аяқталды. Қазақстан екі күндік басқосудың аяғында болашақта ұйымды күшейтуге, жетілдіруге бағытталған іс-қимылдар жоспары туралы келісім жасалатынына үміт білдірген еді. Бірақ делегаттар бейсенбі күнгі соңғы сессиясын келісімсіз аяқтады. Бұл туралы толығырақ Саида Бабамғожа қазір өздеріңізге әңгімелеп береді. Саида, сонымен Астанадағы саммиттің соңғы сессиясы қалай аяқталды? Осыған кеңірек тоқтала кетсеңіз алдымен.
Рахмет, саламатсыздар ма, қымбат тыңдарман. Сонымен Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының соңғы 11 жыл ішінде ұйымдастырған алғашқы саммиті бейсенбі күні соңғы сессиясын аяқтады. Алайда бұл жиынның соңына дейін болашақта аталмыш ұйымның рөлін күшейтуге бағытталған іс-қимылдар жоспары туралы келісім жасалмады. Қазақстан астанасындағы басқосуға жиналған әлем елдерінің басшылары соңғы жылдары Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Еуропа мен бұрынғы Совет республикаларында қақтығыстардың алдын алу мен оларды шешу жөніндегі өзінің міндетін атқара алмады деп мойындады. Бейсенбі күні делегаттар бұл ұйымның рөлін арттыруға бағытталған жаңа іс-қимылдар жоспары туралы келісімді мақұлдамады. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев саммиттің соңғы қорытындысын баспасөз мәжілісінде жариялмақшы еді, оның орнына Назарбаев баспасөз мәжілісін кейінге қалдырды. Оның алдында басқосудың соңғы сессиясында сөйлеген сөзінде Назарбаев делегаттардың соңғы сәтте декларацияға байланысты ортақ пікірге келетіндігіне үміт білдірген еді. Назарбаев әлем елдері басшыларының икемділігіне сүйенетіндігін айтып, тарих айрықша мүмкіндік беріп отыр, оны жоғалтуымызды кешіруге болмайды деп атап көрсетті. Италия премьер-министрі Сильвия Берлускони саммитте күтпеген жерден мәлімдеме жасап, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының болашағы үшін ұйымның алдына нақты мақсаттар қоюға шақырды. АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон мен Назарбаевтың сәрсенбі күнгі келіссөздерінен кейін Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының қазіргі төрағасы Қазақстан сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев дамуларды оң етіп көрсетуге тырысты.
Стороны согласились, что эффективное председательство Казахстана, включая проведение первого в 21 веке саммита ОБСЕ.
Тараптар Қазақстанның тиімді түрде төрағалық етуі, оның ішінде 21-ші ғасырда Астанада Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының алғашқы саммитін өткізуі, осы ұйымның қауіпсіздікті күшейту мен ұйым жауапкершілігі саласында ынтымақтастықты дамытудағы әрекеттеріне жаңа екпін берді деп келісті, деді Саудабаев.
Саида, саммитке қатысқан делегаттар не үшін ортақ бір пікірге келе алмай отыр екен?
Сағат дипломаттардың айтуынша, Молдованың Жікшіл Днестр маңы аймағы мен Ресей, Грузия арасындағы шиеленісті жағдай және Таулы Қарабаққа қатысты Армения мен Әзірбайжан арасындағы дау сияқты нақты даулы мәселелерге байланысты аталмыш ұйымның іс-қимылдары туралы жаңа жоспарына байланысты ортақ пікірге келе алмай отыр. Өзіңіз жақсы білесіз, 1970 жылдары құрылған Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының мақсаты аймақтағы қақтығыстардың алдын алу және Қырғи-Қабақ соғысы кезіндегі жаулар арасындағы диалог алға тартуы боп табылады, оған 56 ел мүше. Екі күнге жалғасқан басқосу барысында әлем елдерінің басшылары бұл ұйымды күшейтуге шақырды. Сәрсенбі күні Қырғызстанға аттанарының алдында АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон және Ресей президенті Дмитрий Медведев Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымын қайта жаңғырту қажет деп мәлімдеді. Сонымен қатар олар Ресей мен АҚШ-тың келіспеушіліктерін, оның ішінде Грузия мен Мәскеу қолдап отырған оның ішінде Грузия және Мәскеу қолдап отырған оның жікшіл аймақтар арасындағы қақтығыстарға байланысты мүлдем әртүрлі көзқарас ұсынатындықтарын да атап көрсетті. Клинтон Ресейді Грузияда Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы миссиясының құрылуына кедергі жасап отыр деп айыптаса, Медведев болса Грузияны оңтүстік Осетияға қатысты соғыста қабылдауға келмейтін күш қолданды деп кінәлады. Сонымен қатар сәрсенбі күні Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Минск тобы жариялаған мәлімдемеге қарағанда Әзірбайжан мен Армения президенттері Таулы Қарабақ жанжалына қатысты дауды шешуге уақыт келді деп келіскен, бірақ бейсенбі күні мәлім болғандай, саммитте сөйлеген Армения президенті Серж Саркисян Әзірбайжан Таулы Қарабақ дауын шешуге мүдделі емес деп атап көрсеткен. Оның орнына Баку Арменияға қолынан келгенше көбірек зиян келтіруді қалайды, дейді Саркисян. Астанадағы саммит Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуіндегі соңғы шара деп есептеледі. Келесі жылы бұл ұйымға Литва төрағалық ететін болады.
Рахмет Саида, сонымен қымбат ағайын, Астанадағы саммитке қатысты сырт көзқарас, сырт пікірлермен өздеріңізді таныстырып өттік. Енді осы Астанадағы саммиттің тәулік бойына жұмыс істеп жатқан баспасөз орталығында отырған біздің тілшіміз Есенбек Базарқұлды қазір микрофон алдына шақырайық. Өйткені осындағы халықаралық 600-дей және жергілікті журналистермен бірге күні бойына Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың саммит аяқталғаннан кейінгі журналистерге арнап беретін баспасөз мәслихатын күтіп отырғандардың бірі. Есенбек, біз тыңдап тұрсыз ба?
Я тыңдап тұрмын, Сағат ханым.
Есенбек, сонымен Қазақстан президентінің баспасөз мәслихаты не себепті күндізгі 12:30 бері қарай әлі кешігіп жатыр екен? Осы жөнінде бір мәліметтер біле алдыңыздар ма?
Жалпы алдымен Астана уақыты бойынша күндізгі 12:30 белгіленген баспасөз мәслихаты содан бергі уақытта бірнеше мәрте өзгертіліп, кейінге шегертіліп жатыр. Жалпы журналистердің айтуынша саммиттің қорытынды құжатына қол қоймай қырсығып отырған елдер бар көрінеді. Сәрсенбі 1-1 күні Ресей сыртқы министрі Сергей Лавров, егер Астана саммитінің қорытынды құжатында Ресей мен Грузия арасындағы дау-дамай туралы айтылатын болса, Ресей декларацияға қол қоймайтын жөнінде мәлімдеме жасаған ресейлік сайттар хабарлады. Саммиттің алғашқы күні сөз сөйлеген Ресей президенті Дмитрий Медведев 2008 жылы оңтүстік Осетияға қарсы әскери күш қолданған Грузияны сынға алып, осы мәселені Еуропалық қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымы деңгейінде реттеу керек екенін айтқан болатын. Алайда Медведев мәлімдеме жасай бастаған сәтте Грузия президенті Михаил Саакашвили орнынан тұрып сыртқа шығып кеткен болатын. Кешегі отырыстың бірінші жартысы аяқталысымен Ресей президенті шұғыл түрде еліне аттанып кеткен еді. Ал Ресей президенті кеткен соң сөз алған Грузия басшысы Михаил Саакашвили оңтүстік Осетия мәселесіне қатысты келісімге келуге дайын екенін айтқан. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавровтың кешегі айтқаны рас болса, Астанадағы саммиттің қорытындысының шықпай жатқанына Ресейдің әсері болып жатуы ықтимал дейді мұндағы журналистер. Өйткені саммиттің қорытынды декларациясына бір мемлекет қол қоймайтын болса, ол қабылданбайды. Бұл туралы Қазақстан сыртқы істер министрінің ресми өкілі Асқар Әбдірахманов Азаттық тілшісіне былай дейді.
Егер бір ел қол қоймай сонда қарсылық білдірген жағдайда құжат қабылдана ма?
Жоқ, ол мүмкін емес, өйткені ОБСЕ-нің негізгі қағидаты ол пәтуа, яғни консенсус. Бір мемлекет қарсы шықса, онда құжат қабылданатыны рас. Бірақ екі тараптар әлі осы сәтке дейін әлі келіссөздер өткізіп жатыр, соған қарағанда пәтуаға келуін мүмкіндігін жоққа шығармайды. Яғни кейбір жағдайларда мүдделері қарама-қайшы келетін мемлекеттер бәрібір ортақ бір мәмілеге келуі керектігін түсініп, сондай бір әдісін іздеп жатыр қазір.
Есенбек, осы баспасөз орталығында сіздермен бірге жұмыс істеп жатқан саммиттің жұмысы жайында өз елдеріне хабар беріп жатқан журналист әріптестеріңіз осы саммит жұмысының ұйымдастырылуынан, жалпы Қазақстаннан алған әсерлері жайында пікір бөлісіп жатыр ма?
Әрине, олармен де тілдестік. Мәселен, Сирия елінің Россия Яуин деп аталатын Ресейдегі телекомпаниясының тілшісі Насар Хасан Азаттық тілшісіне былай деп өзінің көңіл күйін жеткізді.
Ну, по большому счету, я могу сказать, что Казахстан справился со своей ролью.
Насир Хасан, сириялық журналист, өзінің пікірін айтқан кезде, жалпы Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ретіндегі өзінің ролін жақсы орындап шықты және саммиті де өте жақсы ұйымдастырғанын байқап отырмыз. Екі күннен бері біздің мұнда жұмыс істеуімізге барлық жағдай жасалған екен, ешқандай қиындық болған жоқ. Мен көптеген халықаралық жиындарды хабарлап, сол жөнінде хабарлар таратқан болатынмын өзім телеарнам арқылы. Міне, соның деңгейінде ұйымдастырылған саммит деп айтуға болады. Мен бұдан үлкен әсер алдым, дейді Насир Хасан. Қымбат ағайын, Есенбекке тағы да бір сұрақ қояйық. Есенбек, соныменен Қазақстан президенті Назарбаевтың баспасөз мәслихаты осы бейсенбі күні кешке дейін болатын болмайтын жөнінде қандай да бір хабар құлағдар етілді ме өздеріңізге?
Арада 11 жылдан кейін өткізіліп жатқан 7-ші саммиттің қорытындысын жариялау сәтінің кешіккеніне міне 7 сағат болды. Нұрсұлтан Назарбаевтың баспасөз мәслихаты қай уақытта басталатыны нақты белгісіз. Бұған дейін хабарлағандай сағат Астана уақытымен 7-де болады деген, бірақ міне Астана уақыты 7-ден кетті. Осы уақытқа дейін әлі жоқ, ал оның дәл қай уақытта белгіленгенін журналистерге жеткізген жоқ. Шетелден келген және қазақстандық тілшілер Назарбаевтың баспасөз мәслихатын күту үстінде.
Рахмет Эсенбек, рахмет Эсенбек әңгімеңізге. Сонымен ардақтаған өздеріңізді естіп отырғандай, бүкіл Қазақстан билігінің бар ықыласын тасы Астанадағы саммитке аударылып жатқан күндері, енді бір әлеуметтік хабарды айта кетейік. Қазақстан президенті еңбек жолын бастаған Теміртау қаласының тұрғындары жарық пен жылусыз қалып отыр. Қатты соққан боранның электр желісінің сымдары үзіліп кетіп, электр жарығын апатты жағдайда сөндіріп тастауға тура келген. Қарапайым тұрғындармен қатар өнеркәсіп кәсіпорындары да зардап шеккен. Адам шығыны бар деп хабарланып отыр. Дегенмен жергілікті билік журналистерді бұл апатты жағдай турасында сыни хабарлар тарады. Апат тұра тұруға деген өтінішті жасаған. Апат болған бірінші желтоқсанның кешінен бері бүкіл Теміртау қаласы жылу мен жарықсыз қалған. Түнге қарай қаланың кейбір бөліктеріне электр жарығы берілді дейді. Ал 2-ші желтоқсан күні 3-ші домны пешінде газ құбыры жарылып, бір жұмысшы қаза тапқандығы да хабарланды. Осы Астанада өткен саммит жайында енді Астана ғана емес, Алматы қаласының да тұрғындары қандай пікірде, қандай ойда екен ол жөнінде қазіргі шағын құлақтандырудан кейін сіздерді хабардар ететін боламыз. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы ардақтаған қазір соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын тағы да бір рет шолып өтейін. Сонымен Астанадағы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммиті аяқталды, бірақ қорытынды құжат қабылданған жоқ. Хиллари Клинтон Бішкекте келіссөздер өткізді. Wikileaks Ресей үкіметі мен қылмыстық топтың байланысы барлығы туралы айтады. Швеция соты Wikileaks-тің иесі Assange-ді қамауға алуды тапсырды. МАГАТЭ Иран туралы талқылауға жиналады. Еуропада қалың қар мен аяз 15 адамның өмірін әкеткен. Ақша әскері қарусыз екі ауған фермеріне шабуылдаған деп сотталды. Қазақстанда екі НАТО сарбазы мерт болды. Тәжікстанда қақтығыста үш қауіпсіздік қызметкері қаза тапқан. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы ардақтағайын Астанада аяқталған Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммиті жайында Алматы тұрғындары не ойлайды екен? Міне сол жөнінде қазір өздеріңізді біздің Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұқанқызы Алматы қаласының біраз тұрғындарымен жүргізген сауалнамасында таныстыратын болады. Мақпал Мұқанқызы.
Апта басынан бері Қазақстанның барлық ақпарат құралдарының негізгі тақырыбына айналған Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммиті аяқталды. Астанаға 50-ден астам елден келген қонақтар тарқап жатыр. Ауа райының қолайсыздығына қарамастан қаланың әуежайы қонақтарға үздіксіз қызмет етіп тұр деп хабарлады желтоқсанның 2-ші күні Астананың халықаралық әуежайының баспасөз қызметі. Осыған дейін Қазақстанның сыртқы істер министрлігі саммитке дайындалу үшін кеткен қаражаттың алдын ала есебін шығарған болатын. Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрлігінің айрықша тапсырмалар жөніндегі елшісі Сержан Әбдікәрімов оған шамамен 11 миллион евро кететіндігін болжаған болатын және бұл қаражаттың 4-тен 1 бөлігін саммитке қатысушы елдер құятынында қоса хабарлаған еді. Бұл саммиттің ел өмірінде өте маңызды рөл атқаратынын билік өкілдері айтып келеді. Ал бұл турасында қарапайым халық не ойлайды? Біз осыны білу мақсатында Алматының бірнеше тұрғынына микрофон ұсынған едік. Астанада өткен Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы турасында не білесіз? Оның халық үшін қандай пайдасы бар деген сұрақтарға қала тұрғындары былай деп жауап берді.
Ну, во-первых, с одной стороны, важно то, что все страны будут знать о Казахстане, о нашем президенте, у них хорошее мнение.
Біріншіден барлық елдер Қазақстан жайлы президентіміз турасында білетін болады. Ал қарапайым халық үшін одан келіп кетер пайда жоқ. Мәселен, өз басым одан ешқандай пайда көріп тұрғам жоқ. Себебі менің үйімді аз ақша беріп сүргізіп жатыр. Бұл менің құқығымды бұзу, таптау. Біз бұл турасында Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына хат жаздық. Олар көмектесе ала ма, алмай ма, тіпті білмеймін.
ОБСЕ, я даже не знаю, смогут они по Муч нет.
Но я не могу ничего считать, я просто могу только надеяться на что-то лучшее.
Менде ешқандай пікір жоқ, тек жақсы нәрсеге үміттене аламыз. Бәрі де басшылардың қолында ғой. Халықтың тағдыры соларға байланысты. Үмітсіз шайтан деген.
Надежда всегда должна быть.
Жалпы білесіз ба, ол жерде қандай мәселелер талқыланып жатқан?
Біріншісінде экологиялық жағдай, соның ішінде Арал, Семей полигоны, Чернобыль, ғаламдық жылу процесі.
Бұл саммиттің қарапайым тұрғындарға пайдасы бар деп ойлайсыз ба?
Пайдасы болу керек қой өткізіп жатқаннан кейін. Біріншіден басқа мемлекеттер Қазақстанды таниды. Не бар екенін, не жоқ екенін, содан кейін Қазақстанның басқа мемлекеттер арасында өз орнын көрсетеді.
Бұл саммит абыройын көтереді ғой елдің. Бізге де жаман болмайтын сияқты. Жалпы елімізге беделі жоғары болса желісінде, бізге де жаман болмайды.
Нақты қандай пайдасы бар екен?
Пайдасы болғанда инвестиция құйылады. Осы инвестиция құйылғасын производство ашылады. Завод, фабрика, өндіріс болады. дамыймыз. Сол пайдасы сол, менің ойымша.
Айта кету керек, біз пікірін білмек болған 10 шақты адамның тек 3-4-і ғана пікір айтуға келісті. Көбісі саммиттен хабарсыз екендігін алға тартты.
Ну, я даже не знаю, что сказать. Я за этим не слежу совсем. Простите, пожалуйста.
Асықсыз едім.
Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы Алматыдан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымыз енді халықаралық тақырыптармен жалғастырайық. Сонымен Астанадағы саммиттен кейін Қырғызстан астанасына іссапармен барған ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон президент Роза Отымбаевамен және басқа да ресми өкілдерімен келіссөз өткізді Бішкекте. Клинтон ханым Қырғызстанды Орталық Азияда парламенттік демократия құрған алғашқы ел деп мадақтап, және бұл елді ақшқа Манас әуе базасын берген үшін алғысын айтты. Астанадағы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммитінен кейін Бішкекке барған ақш мемлекеттік хатшысы одан кейін Өзбекстанға да барады. Хиллари Клинтонның Бішкектегі кездесуде айтқандарымен сізбен бізді Күләй Бестай таныстырады. Күләй, микрофон өзіңізде.
Рахмет, Сағат. Астанадан кейін Бішкекке ат басын тіреген ақш мемлекеті хатшысы Қырғызстанда аймақта парламенттік демократия жұмыс істейтінін дәлелдеген ел деп мадақтады. Клинтон ханым бұл пікірін Бішкекте президент Роза Отымбаевамен кездесуден кейін өткізген баспасөз мәслихатында айтты.
There are many who say parliamentary democracy, true parliamentary democracy.
Орталық Азияда немесе басқа да елдерде нағыз парламенттік демократия жұмыс істей алмайды деген көптің сөзін біз қабылдай алмаймыз. Және Қырғызстан ондай парламенттік демократияны дәлелдеді деп ойлаймыз, деді Хиллари Клинтон. Ол демократия адам құқықтары және қозғаушы азаматтық қоғам тұрақтылық пен елдің жарқын келешегін құруға көмектеседі, деді. Оның Бішкекке сапары Қырғызстанның саяси үш партиясы одақтас үкімет құруға келіскен соң болып отыр. Сонымен қоса ақш мемлекеті хатшысы Қырғызстанның үлкен өзгерістер арқылы биікке жеткенін атап өтті. Хиллари Клинтон маусым айында қақтығыста жүздеген адамның өмірін қиған қайғылы оқиға жайлы айта келе, қақтығыста құрбан болғандардың туыстарына да көңіл айтты.
This is a country that has been through a great deal of change and upheaval.
Бұл ел үлкен өзгерістер арқылы көтеріліп, ең қайғылы оқиғасы маусым айындағы қақтығыс болды. Осы жылы өмір қиылған барлық құрбандар мен олардың туыстарына біз көңілімізді білдіреміз. Мен жақындарым мен достарым жоғалтқандарға көңіл айтамын, деді Хиллари Клинтон. Қырғызстан парламенттік демократия құру жолында прогрестер жасап жатыр дегенімен, бұл елде қауіпсіздік мәселесі әлі де күрделі болып отыр. Осыдан 2 күн бұрын ғана Бішкекте жарылыс болып, 3 адамның өмірі қиылды. Билік оған жауапкершілікті шетелден енген террорлық топтарға артып отыр.
Күләй, Хиллари Клинтон ханым, жалпы осы Қырғызстанның Манас әуе базасында ақштың базасының тұрғанына қатысты да өзінің сөзінде айтқан болар, оған да тоқталған шығар.
Иә, Бішкектегі сапарында Хиллари Клинтон Қырғызстан президентіне Ауғанстандағы тұрақтылық пен аймақтағы қауіпсіздікке үлес қосып, Манас әуе базасын жалға беріп отырған үшін алғысын білдірді.
I thank the president for Kyrgyzstan's support.
Мен Қырғызстан президентіне Манас тасымал орталығын бізге беріп, Ауғанстанды тұрақтандыру жөніндегі халықаралық күш-жігерге үлес қосып, аймақтық қауіпсіздікті қолдап отырған үшін рахмет айттым. Одақтас күштердің көбісі Ауғанстанға Манас әуе базасы арқылы тасымалданды. Соған қатысты біз бұл елге көп алғысымызды айтамыз, деді ақш мемлекеті хатшысы Хиллари Клинтон. Ақш Ауғанстанға күштерін жеткізіп, әскеріне қажетті жабдықтар тасып тұру үшін Манас әуе базасын Қырғызстаннан жалға алып келеді. Клинтон ханым азаматтық қоғам белсенділерімен де интерменде кескендігі жайлы Қырғызстандық ақпарат құралдары хабарлап отыр. Сонымен Хиллари Клинтонның сапары Өзбекстанға жалғасады. Жұма күні Хиллари Клинтон Парсы шығанағындағы Бахрейн еліне барып, ондағы аймақтық қауіпсіздік саммитіне қатысады делініп отыр. Ол саммитте Иран сыртқы істер министрі Манучер Мотакиде сөз сөйлейтіндігі айтылған.
Рахмет үлкеніңізге. Қымбатты ағайын, қазір шағын құлақтандыруға кезек берейік, одан кейін тақырыптарымыз Қазақстан тақырыбына қайтадан оралатын болады.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де Азаттыққа үн қосыңыз.
Ардактагайын Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Бейсенби күнү Алматыда Биркен Улуттар Уюмунун гимаратынын алдында 10 шакты өзбек боскун айелдери нааразылык чарасын өткүзгөн. Олар бир нече айдан бери Казакстандын Улуттук Каупсуздук комитетинин тергөө изоляторунда жаткан күйөөлөрүн босатууну талап этти. Алайда алардын бул ишин полиция жасагы менен аудан прокурорунан өзгө ээлеген эч ким болмаган. Такырыпты әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады. Жалпы осы өзбек босқындары Қазақстандағы саммит күндерінде, саммиттің алдында да босқындар тағдырына назар аударту үшін бірқатар пикеттерді өткізген болатынды.
Бейсенбі күні Алматыдағы Біріккен Ұлттар Ұйымының ғимаратының алдына 10 шақты әйел мен балашаға жиналды. Бұлар ұлттық қауіпсіздік қызметінің тергеу абақтысында отырған 30-ға жуық өзбек босқынының туған туыстары еді.
Біз бұл жерге фақат жанжал емес, фақат жәрдемге шықтық.
Біз жанжал шығаруға келген жоқпыз, жәрдем сұрауға келдік. Бізге балаларымыздың әкесі болса болды. Қазіргі күнде балаларымызды бағу қиын. Балаларға әке керек.
Балаларға фақат әке керек.
Дейді өзін тек Саида деп таныстырған босқын әйелдердің бірі. Айта кету керек, бейсенбі күні жиынға олардың балалары да атсалысты. Әкелерін бірнеше айдан бері көрмеген бүлдіршіндер Қазақстан біздің әкелерімізді босат деп жазылған плакаттар ұстап тұрды.
Полиция алып кетті, 6 айдан бері көрмеппін.
Менің әкемді полицейлер алып кетті. 6 айдан бері оны көргем жоқ. Біз қиналып қалдық. Әкемізді босатсын, әкеме жала жауып тұтқындады.
Әйіп қойып тұқматып қойдыстар.
Дейт радиомызға босқындардың бірінің ұлы Әбділқұдыс Сүлейменов. Әбділқұдыс сияқты басқа да бірнеше балалардың қолындағы плакаттарды көп ұзамай полиция қызметкерлері тартып алды. Жиналған босқындарға көп ұзамай Алмалы ауданының прокуроры Ержан Қожабеков келіп, қала әкімшілігінің рұқсатынсыз ұйымдастырып отырған бұл жиынның заңсыз екендігін жеткізді.
Қала әкімшілігінің рұқсатынсыз пикет ұйымдастыруға болмайды. Сіздер соған қарамастан мұнда жиналып тұрсыздар. Яғни заңды бұзып тұрсыздар. Ол үшін әкімшілік жауапкершілікке тартыласыздар. Ал кішкентай балаларды бұл іске араластырғандарыңыз үшін қылмыстық жауапкершілік күшейтіледі.
Деп прокурор кетіп қалды. Бас аяғы бір сағаттай Біріккен Ұлттар Ұйымының ғимаратының алдында тұрған босқындардың да үйлеріне қайтудан өзге амалдары болмады. Еске сала кетсек, биылғы маусымда Алматыда жүргізілген мигрант операциясы барысында Өзбекстаннан келген 30 босқын полиция қолына түскен еді. Ақпарат бойынша Өзбекстанда бұл азаматтар ауыр қылмыс жасаған, сол себепті еліне қайтарылуы тиіс. Ал босқындардың өздері болса, бұл айыптардың жалған екендігін айтып, еліне оралудан бас тартып отыр. Айта кету керек, бір күн бұрын желтоқсанның бірінде Швеция, Чехия, Түркия, Канада және АҚШ елдеріндегі Қазақстан елшілігі жанында өзбек иммигранттар жиналып, Қазақстан билігінің 29 өзбек босқынынан Өзбекстанға экстрадициялау шешімін өзгертуді талап етті. Олар өздері алаңдап отырған бұл мәселеге Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттер Астанадағы саммит кезінде назар аударса деп тілеген еді. Өзбекстандағы саяси ахуал қиын, ал адамдар құқықтары сақталмайды деген олар Алматы абақтысында жатқан босқындар бала-шағасымен қайтарылатын болса, қиын жағдайға тап болатындықтарын мәлімдеді. Одан өзге Астанадағы саммит қарсаңында қамауда отырған 29 өзбек азаматының өздері саммитке қатысушыларға үндеу жолдап, өздерін отанына қайтармақшы болып отырған қазақ билігіне ықпал етуді сұраған еді. Үндеу авторлары өздеріне Өзбекстанның жала жауып отырғандығын жазған. Олардың бір бөлігі Біріккен Ұлттар Ұйымының босқындар ісі бойынша жоғарғы комиссары берген мандат негізінде босқын мәртебесіне ие көрінеді. Өз айтуларынша, егер Қазақстан бұларды елдеріне қайтаратын болса, босқындар үшін ол өліммен пара-пар болмақ. Олардың жазуынша, діни саяси көзқарасы үшін азаматтарды қинап, азаптаудың неше түрін қолдану Өзбекстан үшін әдетті жағдай көрінеді. Босқындар Қазақстанның халықаралық қауымдастығы алдында алған міндетін де еске салады. Дегенмен әзірге Қазақстандағы өзбек босқындарының жағдайына қатысты ешқандай ресми мәлімдеме жоқ. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақтағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Қазір сіздің назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынылады. Соңғы жаңалықтардан кейін Жастар Азаттықта пікірталас клубының хабары әуе толқынына шығатын болады. Ал шағын бір құлақтандыруды сіздердің құлақтарыңызға сала кетейін. Қазан айының аяғынан бері Азаттық радиосының таңғы және кешкі хабарларының қысқа толқындағы жиіліктері өзгерген болатынды. Демек, таңғы 7 мен 8 аралығында қысқа толқынның 7235 және 9790 жиіліктерінен, ал кешкі 7 мен 8 аралығында қысқа толқынның 9445 және 15265 деген жиіліктерден Азаттық радиосының хабарларын тауып тыңдауларыңызға болады. Ал Азаттық радиосының әуе толқынына шыққан хабарларын сіздер тыңдай алмай қалған болсаңыздар, онда www.azattik.org деп аталатын веб-сайтында тыңдап танысуларыңызға оқып білулеріңізге болады. Әуе толқында әрдайым амандықпен тілдескенше сау саламат болыңыздар.